Waayum matoromo kana beekulaa. Artist Fikr Amsalu Qopheessitu Tiyaatira yookaan Waaqila Afaan Oromoo dubartii ishee jalqabaa ta'uu ishee dubbatti tiyaatira godoo xiiqee fi gumaa jedhaman qopheessuu qofa osoo hin taane hirmaachuunis qooda fudhatteetti. Waggaa 20 har'a tiyaatira gumaa irratti kan hirmaatte artist Abbabech Ajjamaallee tiyaatira baatii eebbila dhufu eebbifamuuf jiru irratti deebitee hirmaatti. Naakoor Malkaa turtii artistoota kana wajjin godhe qaba. Gara sanatti dabarra.
Godoon xiiqii akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 15 bara 2010 giddu gala aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifame amajji 21 bara 2010 bara darbee galma tiyaatira biyyaalessaattis daawwattootaa fi dinqisiifattoota aartii Oromoo irratti agarsiifamu dubbatti Fiqir. Artist Fiqir Amsaaluu godoo xiiqii qopheessuun gumaacha baateen alatti qooda warqee fudhattees akka tiyaatiricha irratti hirmaatti raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti. Qooda fudhattoota dhiiraa fi dhalaa 4 walumaa gala hirmaattota 8 waaqillee hojjetame kun seenaa maatii tokko irratti dhiyeeffatullee ergaan isaa guddaa ta'uu ibsitee jirti Fiqir.
Tiyaatirri godoo xiiqii qabiyyeessaa eenyummaa ofiisa dhugaa. Eenyummaa kee isatti uumamte sana taatee argamudha. Sanaan ala garuu nama gammachiisuuf yookiin immoo xiiqii wal qabachuudhaan nama tokkoon aarsaatti yookiin immoo nama tokkoon miidhaatti eenyummaa kee gatuu keessa jeequmsa jiru, tasgabbii dhabuu jiru, soba jiru, wal dhaggeeffachuudhaan, wal hubachuudhaan immoo eenyummaatti uumamte sana gaafa itti deebitu immoo jireenya isa dhugaa jiraachuu akka jalqabdu, wal dhaggeeffachuun immoo bu'uura nagaa ta'uusaa, bu'uura jaalalaa ta'uusaa tiyaatira kana keessatti maatii tokko irratti hundaa'ee kan hojjetame kan waltajjii irratti mul'atu maatii yoo ta'u malee garuu immoo mana sana Oromiyaadhaan nuti kan bakka buusnee tiyaatira Afaan Oromootti dubartiidhaan kan qophaa'ee isa jalqabaati. Qopheessaa tiyaatira Afaan Oromoo sadarkaa tokko ol butuuf yaalleerra.
Waajjirri kun jalqaba kan barreeffame barreessaa Wildina Kifleen yommuu ta'u kan hiikame Tizaazuu Kabbadan ta'uu kan dubbattu Fiqir akka inni foolii Oromummaan machaqamu taasisu irratti hojjennee jirraa jetti.
Afaan Amaaraatiin gaafa barreeffame sana xiyyeeffannoon isaa maatii gidduutti rakkoo uumamu hiikuudha. Gara Afaan Oromootti yeroo dhufu hiikaa dhuunfa namatti kananne waltajjiitti baase. Safuun jiraa aadaan, duudhaan, seenaan, amantaan akka saba tokkootti kan bakka kennitee fi uummanni kun kanatti gammada, kanatti hin gammadu seetu sana keessaa funaantee baasuu danda'u qabda. Garee ijoollee godoo xiiqii hunda isaanii galateeffachuun barbaada. Namoota seenaa beekan, namoota aadaa beekan, namoota gurguddoomaan guddoollee irratti affeerre kun akkamitti ta'a, akkamitti Afaan Oromootti hiikama, kaayyoo biraa qaba, maal jedhamaa ture. Anaan artistii dheegna guddisee asiin kan naga'e jaalalaa fi kabaja uummata Oromooti. Qarshii isaa miti dagaagina itti argadhee miti. Uummata na kabajee bakka wayii na kaa'ee tokkoo fi ani immoo kabajni ani kennuu fi kan inni naaf hin caaluu qaba. Kana malee immoo muuxannoon nuti qabnu kan Sheekispiir hiikni hojjechaa turre Oteelloo Eedipas Zakiin Aantiigoonii kun hiikamee hojjetameera. Daawwattoonni turani xiqqaatanis abaay'atanis dhaabbatanii akka nuudhaanii gammadanii ba'u. Egaa waltajjii 7 naannoo kana hojjenneerra giddu gala aadaa Oromootti uummanni sana keessa numa dhufa numa ilaala.
Miirri daawwattootaa kan hojii biraaf nama kakaasu ta'u kan dubbattu Fiqir biiroon aadaa fi turizimii garuu ammallee hojii irraa eegamu baachuu irratti ni hafaa jechuun dubbatti.
Qaamoleen isaan ilaallatu aadaa fi turizimiin jira, biirooleen adda addaa, kominikeeshiniin jira, aartiin hojjetamu suni amma faayidaa qabu miidhaas qaba. Kanaafuu Fiqir tiyaatira akkasii hojjetteedhamee gaafa dhaga'amu dhufanii ilaaluu qabu. Gaariidha isaanaa beekamtii kennuu danda'u qabu. Maaliifii humna naa ta'ee naannoo biraaf geessuu nan danda'a fudhatamas hin argata. Yoommoo badiinsa ta'een achirratti na dhaabuu danda'u qabu.
Godoo xiiqii malee tiyaatirri qopheessite biraa gumaa jedhamu akka dhiyeenyatti eebbifamu Fiqir ibsitee jirti. Gumaan yeroo ammaa kana sirriitti mul'isaa jechuun dubbatti. Qopheessuun ala boontuu taatees qooda fudhattee jirti.
Dr. Mulgeetaa Nagaasaa Diimaa Birraadha kan barreessanii. Tiyaatira waggaa dheeraa dura barreessameedha. Mee innoo gabaabaatti maal fakkaata?
Gumaan waggaa 20 har'aatti kan hojjetan. Kan irratti xiyyeeffates duudhaalee Oromoo seera sirna gadaa jalatti seerawwan jiran akka guddifachaa gumaa kun jiru. Sana keessaa gumaa irratti xiyyeeffates qorannoo irratti hundai kan hojjetane yero sanas biheeraawwi tiyaatirii wajjin kan hojjenne sana gara ji'a sadiakkas waltajjiirra tureera waggaa 20 har'aaf sana booda egaa dhiibbaan adda addaa jira haala isaaniin bu'ee waltajjiirra amma immoo yeroo isaatii gumaan maalidha nama harkisaa dhiigaan faalame sana gumaa bituu seera oromoon ganama tumatee haaloo walitti ba'uun sun amma dhowwaadha gumaa keessatti amma biyyittiin akka biyyaatti oromiyaanis akka oromiyaatti haala keessa jirtu kanarratti nagaa buusuudhaaf tasgabbii buusuudhaaf obboleessa obbolaa walitti mufate araarsuudhaaf waldhabbii dura ture sana dhiiga sana dhiqanii jaalala dhugaatti sababni samaanii namni kadhatee gumaan ba'eefi haaloodhaan waliin barbaadu sana mirkaneessuu keessatti tiyaatirri kun bu'aa guddaa qaba dhaamsa guddaas qaba.
Qooda qabda eenyuun taatee yookaan bakka buutee hojjetaa jira.
Gumaa irratti meen kaaraakteriidha boonsii jedhamti. Taatu jireenya isheen taphadde waggaa 20 naqaase ammas ishee dhumaan taphadha. Tiyaatirri kun tiyaatirri gumaanis ta'e tiyaatirri godootiiki artiidhuma afaan Oromooti. Kanaafuu uummanni irratti argamee daawwachuu qaba.
Qooda fudhachuun gumaa aartist Abbabee Chajjamaa fiilmii, diraamaa fi tiyaatira afaan Oromoo keessatti hirmaachuun beekan. Gumaa irratti qofa osoo hin taane hojiilee biroo irrattillee qooda hammeenyummaa fudhattee taphachuu isheen waan irra geef gumaacha gumaa keessatti qabdu irrattis waliin dubbannee jirra.
Tiyaatira gumaa keessatti kaarakterin koo kitaateen koo dammashiidha. Haala guddinaatii baay'ee hamtuudha. Fakkeessituudha. Yeroo laafettis fakkeessitee waa hedduu miidhaa jirti. Boontuu waan jedhamtu jirti. Ishii irratti hammeenya hedduu agarsiisti. Ija tokkoon ilaaltu ijoollee ishii lamaan. Tokko kan deesse tokkoon deenyee garuu rakkootu jira gidduu isaanii. Tiyaatirri kun waggaa 20 har'a dura kan hojjetani. Aanaan hirmaattes kanuma. Mashuma ta'een hojjette.
Kan hojjetan yeroo san.
Galma tiyaatira biyyoolessaati. Achitti eebbisiisne uummanni baay'ee na dhawuudhaaf gaggaba ture. Qixxuma haasofna yoo nani deebii tokko deebise siidhaa na abaaru baay'ee na jibbu. Yeroo tokko immoo asallaa barsiisotaaf agarsiisuu deemne. Amma fuulduratti daayiloogii nani dubbadhu tokko jira balleessaan balleesse. Innaa sana si'ii kaahan jedhu kophee baafatee hadda kodhawu foo jedhu kan bira jiru sun harka isaa qabee na gachisiise. Aadaa seenaa sana agarsiisne waan gaaritti seenuuf. Irra deebiidhaan gumaa fidannee jechuudha.
Gumaan giddugala aadaa Oromootti eebila 6 bara 2011 akka eebbifamuuf qophiin xumuramaa jiraachuu qopheessituu tiyaatirichaa Fiqir Amsaaluu irraa odeeffateera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naaqoor Malkaa Naqqamteerra.